Sangona Bisso, Rebecca et Balenguma.
Banda sango lelo na bunya boko basali basei bazoki basoso bakangi mpe babete makasi ona ba polisi ba ngumba lobi doleki basali bayaki pona kukuta na mwana mboka malumalu moyangi le mwali ngumba mei omobembo kuna obunya mpo ya komoyebisa pokoso ya bango ndakisa banso bafuta mate kasi basuki samaki mabena ba polisi ba bunya Charlotte Ngungi Selemani akuzana na ngai miniti mizali ko ya mpo ya ndimbola na bolai tobela pe ba dola ya Amerika koto zomi na isato lisungi mokondi molandi zaidi ngoma atindi po ya kosunga bayeko libantaka ya kalima kalima ituka ya manema ba yekoli koleka koto ibale lisungi lya bango lizomi omaboko mamuyange libite lobi antaka mei okalima pena suka sango tokulobela yoko lietina akufi lopango la miba wetuka kasa oriental yoko moimbo kapia soki makasi oloboko na kobenda na kati na basinjili bantaka mei bayaka koyiba mabanga matalo kuna wetuka ya kasa oriental matono manene masango tobele mipo ya kupesa bino poko alelo mokolo mwayambo mia tuku ibale na ine sanza ya zomi mubu koto ibale na itano bukuse ubilobeba radio kapina Kinshasa yango mei okapi ezala kidobi loleki na mpokwa basali basei bunya nzoka nde babandaki kotambola na likanisi lya kukuta na moyangeli mwa lingomba likolengele mapono mwa Kongo demokratiki lingomba sei na bokuse moyangeli mwa malumalu azomaki bunya ubume kuna basali balingaki komomona po ya komoyebisa lolenge bafuta mite to bazangaki bisale loto pe boko sesu bamonaki onte ya musala kasi basuki samaki mabe na bayi polisi engebe na matatu lito zwi na banzene na keto ya bikuna babete mifimbo boko bazuki makasi pe basusu bakangemi kino bokulanda biso mpoko ya lelo banzene na ke bakobi na koyebisa te basali basei bunya batomboka kite kasi balingaki bobele kokuta na moyangeli mwa bango na kotanga mwana mboka malumalu mpo ya komopesa lapolo lolenge misala mitambolaki kuna onte ya bunya mpe komoyebisa bosenga babango ndakisa bafuta mite banso engebe na mabongisi mankotela ya mosala kuna obunya wabiso Charlotte Ngungi Selemani ozala kipe onte ya banzene na kempo ya Radio Kapi ngai na balandi tuzali koyoka yo
bobeta mina matalaki pe na kolosi ya mandoki tala ya no bapesaki o basali ya sei ba ebalingaki batalisa na kimia mpasi eye bazali na yango kati ya misala mia bango
Le frais de séjour.
Mosolopo ya bovandi wa biso mofutamaki te. Obele mikolo mitano tozomi ya mosala nde mifutamaki obolayi bwa mosala tosalaki. Nzoka mosala mwa biso milekisaki mikolo sanza mibale. Sima ya sanza mibale ya bokangemi ya basantre ya bokomisi, basali bana bafutami nanu te kino boyi. Esika balingaki bazwa libaku ya kokutana na malumalu president ya sei o eleko ya mobembo mwaye o engumba bunya, bapolisi baba benganaki na kanda nyonso. Yoko mosali atatoli Misala misila ekomi boye sanza mibale. Toko senga lifuti ya biso bako tindela biso ba polisi. Ezo sala biso pasi bakangi kutu baninga ba biso yango penza epesi biso kanda. Esengeli lifuti ya basali ya sei liko mama na limemia obikela ya molongo biye biko kamba misala mia mosolo o sei yango nde yano abe malumalu apesaki na basali ba sei.
On doit rétablir le pays.
Boko kiko yangela mosolo mwa leta pamba boyete esengeli mikanda mizala yango ya kufuta bato. Pe lisusu okati ekolo mobimba. E kosenga ngonga molayi. Yambo ete abe malumalu azonga o engumba Kinshasa bayi milulu bamekaki kokanga nzela po ete president ya sei akoka kokende o libanda lya pepo te. Bapolisi bapanzaki bato banso bazalaki o esika. Bunia Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Etumbu esusu epesami po ya ndako sango RTIV na bokuse o eduka Katanga. Engebe na sango elekisaka ondila ya lingomba la politiki unafek na bokuse, sango etalemaki bopo na kokabola bayi Kongo demokratiki mpe koyinisa bayi mabota bakatanga. Unafek lingomba la politiki lya ntoma ya bana ba Kongo demokratiki na nkombo ya kyungu wa kumwanza. RTIV ekangi bikuki mpo ya mikolo zomi na itano na manso mokano moyebisamaki mokomaposo moleki na mokambili na kaliko yangelaka etambole elamu ya mambi masango Kongo demokratiki mingi oyelekwa bwakali linaka am na bokuse nzoka nde mokano mwa am moyei sima na moye mwa manaka masusu makuyangela kabobele mambi masango Kongo demokratiki totanga ndakisa na UNTCP omek na bokuse toyoka ontina mai mokondi mulandi mwa am yambo na manso mwana mboka Estras Kambale azalaki na singa ya wabiso Jean-Claude Tumba Kamanga.
Boyebi mai balobaka pe balakisaka na radio télévision interview esangali ya UNAFEC lilobaki maloba mai malongo banite na radio télévision ena maloba mai mazali na bomoko te na bokonzi bwa eleko ya bwakali biso totalaki te ezali malamu te te radio pe télévision eloba maloba ya mabe ekoki kokabola bato pe kozongisa bango na makanisi ya eleko ya bitumba tomoni te radio télévision interview basali likambo moko ya mabe pe basali mbeba elongo banite na yango tokamati mokano ya kokanga radio pe television e na pona mikolo zomi na mitano
Mokondi molandimo etuka ine mapinga makongo demokratiki totanga etuka Kasai Occidental azwami oloyi loye etuka Sud Kivu komanda Pacific Masundu ayebisite ontaka minembwe ntaka mbota mayaye basoda ba ikolo mingi penza ba FARDC bazali na boyokani tepe bakabwana mapinga mapinga ngambo na ngambo boko bakimi alima ya mapinga pe bakai komi bomba ontaka Muravia Muravia ntokande ezwami pe na basoda batomboki ntuku ine na itano baye basala ka mobulu mwasanza Notre moto bas au Bukavu, Mobu Moleki, général Masunzu Pacifique, Azalakine Lobelia Wabiso, Serge Maeshi.
Hali bobangi bozali atako bitumba bibandi na note kasi basoda mikolo miye bakomi kokima mapinga ezali kolobama ete bato babandi kokota o RDC na bonkutu na ndimi ete mayemanso nanu na moni nango na misu te kasi ezali sango bapesi ngai na bato bavandi awa na banzi ete mokambi etuka ya zomi ayebi maye akosala ezali mosala mwangai te oyo na kosenga ngambo iso ezali te balanda te mutoyo akoluka kokabula ba FARDC petu kotomboka na mbula matari ya bwakali
etuka katanga tozongi lisusu na yo mpo ya koyebisa te nganga nzambe François Djikulo mpe yoko mo Kristu mwayamba katoliko o diocese ya Manono bakomono te ekoki mikolo ntuku itano mobimba bango bakendeke utosanza ya mwambeleki mpo ya kokuta na Gédéon Gédéon azali yoko moyangeli mwa bamai mai ontaka ya Manono Manono oba kilometre pe na kama sambula Lubumbashi Lubumbashi ngoba mokondi mwa etuka ya katanga boko bato bayebisi te bamono kimikumba ibabungi omboka Dubwe Dubie oba kilometre kama ine na tuku sambula Lubumbashi Ndokande ezwami ote ya territoire ya Pweto bantoma ya mwana mboka Gédéon oingumba Lubumbashi bakokoba na kondimisa te batindami bakufite kasi mbele nde bakangemi bobele na moyange de Gédéon po ya tina wabiso Francine Musole akoyebisa na bolai tolanta
Monseigneur Fulgence Muteba episcopo ya Kilwa Kasinga atatoli
moi-même j'ai vu
ngai mei na mona kibiloko bya batobana bayebisa ki ngai te kati na bango sango moko azali kasi azali ya etando e ngai na kambaka te azali elongo na mokristu moko toma ya Gédéon na Lubumbashi alobite bato baye bazali na bomoi. Gédéon akangaki bango pote mbula matari ya ekolo akokisa elaka ya ye. Toyo kake longo lwele kiyombo kibishi. Gédéon akangaki bango zambi mbula matari ya ekolo alakaki ye bamotomi bale kasikino lelo apesi ye eloko lyokote. Yambote ati kabato baye basengela ki kopesa ye biloko biye asengaki. Na kokite koyebi sabino malamu soki bato bana babale bazali kaka na bomoi zambi nazalaki lisusu oesika enate. Monseigneur Vincent de Paul Kwanga ya Manono alobi na nzela ya Radio Okapite ayebi babongisi ya likambolie te. Uto Lubumbashi, Francine Muswele, Radio Okapite.
Toyebisa kipe onkote la biso te baye kolibantaka kalima bakufuta kila site mobu mwe mobimba bazali koleka koto ibale mpe basungami na motu ya badola ya Amerika koto zomi na isato lisungili wuti na libengala weko bakondi balandi bakongo demokratiki na kotanga wabiso mwana mboka Arthur Zaidi Ngoma mokondi molandi apesa kili sungi mei na moyangeli linaka labite lobiantaka mei ya kalima kalima oba kilometre pe na kama na yoko na kindu njoka nde kindu ngoba mokondi mwetuka ya manyema macho ilunga
Bandako ya kelasi nyonso etundi meke bana kelasi bauti kolongwa na biteyelo biso bya nzinga nzinga ya mboka kalima mpo ya komikomisa obele mboka kalima kati ya bango ezali na bayeba kataki kotanga mpo ya bozangi makoki basusu mpo ya bitumba biye bizalaki kopesa bango nzela ya botangi te balakisi bazali komibanza banza komona ka bibele bya bana bayekoli wo bandako ya kelasi basusu kozanga bisika bya kofanda mpe basusu bakomi kofanda na se epai ya Boti ezali esengo likolo ya kosepela makasi mpo ya ezaleli ya boboto Arthur Zaidi Ngoma auti kosala mpo ya bana babango basusu bako mituna sokoli kamboboye kofutela bana babango obiteyelo ekumela tango molayi boni yango ezali mutuna bazali komituna mpo na komona ezaleli oyo Arthur Zaidi Ngoma auti kosala mpo ya mbotama ya bango uta ingumba kindu mache ilunga shambu wa mwanachebe Radio Okapi
Engumba mbanda kwa etu kwa Ekwater, baye kwa libazongi kelasi solo ya mbonanzanga lelo, lolenge balakisi baye bisaki, njo kande kobenda nesili teka tina balakisi baye tuka, boko bakokana kwa yeko lisabana, kina suka sanza ya zomi na ibaleza liko ya, wapi mbula matali ya Kongo demokratiki, eko sengele kwa yanula balakisi banso, engebe na bosenga wabango ya kubongisa lifuta, njo kande po ya basusu, bozongi, bazongi mosala, kina suka ya mobumu wemamateya, mbula matadi ebongisa lifuta la bango tote, bakokata lisusu mosala te, zambi baninga babango bango ba Kinshasa balandite manaka mabosiliki bwa bango obosu ya mbula matadi lolenge bayokanaki kosala elongo lisusu na lifute la sanza eye boko ba monite babakisali bango lifuta lolenge mbula matadi eyebisaki ntoka nde basusu balongoli mwa meya uti ya lifuta ya bango bazwa kakala kishini boku manzangu
ndakisa wete yelo bakusu bala kisi balobite bakomi bongisa na ndenge bayebi po ya kopesa mateya na bayekoli nzoka nde ndenge ya kubongisa eyebani na inote ba tindami babala kisi bayete yelo ena balobite sima ya poso yoko ya mateya bakotala ndenge bakusulula po ya kulanda baninga babango ba Kinshasa bayebazali kukoba kuzwa misolo melifuta lia baboti ona bala kisi na bobengaka yango na kombo isusu utango ena bakambi babite yelo bazali kumona mosolo moye mbula matari epesi po ya kutambwisa bitelo bya bango mozali moke pende mokoki tete batambwisa bitelo na ndenge elongo bani utambandaka Regine Bokumanzango Radio Kapi
Engumba Mbandaka nzoka ndena bokuse toyambi te bafandi baike mingi babali bantaka Kazumba bakobele malali malingundu tobengaka erni na lopoto Kazumba yoko ba territoire ya Tuka Kasa Occidental soko bayambi bakonizo mindakisa sambo bakozala kana mpasi mei mayebi simaminga ngamelo pitalo lwandekesha yoko bango alubite bazali kozo malali mei lolenge bakomima kabiloko bya kilo mingi soko bayi mbongo bayei ontena bango kuna babali bakazumba bakobasunga kana komima biloko bya kilo solo bakobafuta kamisolo miike njoka nde kilo bakomemeke elekeli bango ndelo nde okomona simana mibuto sanza songolo bayike bakozwa kabokono balingundu Tubinga kana lopoto bokono ba erni. Mwabu ningani boketo ingi liwe tuka Kasai Oriental kuna pe bobele umatali kolongonu ya bato lopitalo nene lwa loja ndelo kangi bikuki mpo ya kozanga bisale lopilongo bani na kusunga bankoni mikolomizaliko ya loja oba kilometre pena kama ini na tuku itanu na itambuli ya pepo njoka ndeza lipe lopitalo nene bobele lyoko mpo ya distriki ya Sankuru Mubimba nkasi po ya kukoma kuna ezali mpasi njile ezali malamute pe ata okomi kuna ontei bankoni bako kuta na kamingi penda na mino bilongo bani tempo ya kubasunga bango na malali boko bako zongi sama kanandako ata na pasi mpo ya kozanga bisalelo bilongo bani munganga muyangeli mwa lopitalo loye akomidela na kuluka lisungili ya baimbula matadi pe ya basali basusu nkombo ya ye mwanamboka oyumbu azalaki na lobele wa biso Emmanuel Elameshi
Hopitali na biso esili kobeba makasi penza. Tozali na bambeto kama ibale na tuku itano. Bobele tuku ine na mibale nde ezali malamu. Ba service nyonso ezali na mikakatano mingi. Ndakisa lokola service ya maternité oyo mbetu ya koboti sela ba mama ezali ya kala penza. Bana bazali kobota makasi esika ya kobomba bango ezali te. Yango bana oyo tobenga kaba macho mbe bazali kokufa mingi. Tozali kopasola bato na mwinda ya torche. Ezali mawa mingi pote hopitali ya loja ezali tala tala ya Sankuru. Kasi babeli mingi tozali kotinda bango bisika mosusu. Peba mosusu tozali kozongisa bango na ndako. Monique asalisaki biso na kopesa biso bambe tutuku ine.
Tosuki sisa kongota lingala po kwa leo na mbujima ibobele. Lolenge toyebisa kion kote la biso to kundula bandeko bayo kite. Yoko lietna ya Kongo Demokratiki abumami na masasi. Pe yoko moimbo kazo kisa mima kasi na loboko la mubali. Ezala ki mokolo mayenga moleki. Njoka ndeba kufi bobele ote alima. Yako bundi sabalu ki to bayibi mabanga matalo onte ya ituka. Bayibi mabanga matalo mana. Babenda na kipe na batoba susu mokolo mayenga moleki. Pe batoba iki bakufa ki kati na kubenda na mei. Nike putu.
Nzoto ya sous-lieutenant Mbemba Tali emonana ki mokolo mwalomingo na metele moke pembeni ya ndako ya auditorat militaire na commune ya Kanshi. Etando ya itano ya mapinga elobite, soda wana akangama ki pamba te asomba ki mandoki pe batinda ki ye na auditorat pona komosambisa. Lolenge adima ki oboloko lo yebani na inote. Kasi pona moto oyo azoki, ayebana ki na bopesa ka mitindo na baeba iba kadiyama na poligone ya miba. Bozangi boyoka ni na kati na bato bana babale bo utaki na bokaboli mbongo oyo bimaki na boteki mabanga mana ya moyibi miba elobi ata likambolioko te na mambi mana utengumba mbujimai nikemputu radio kapi